អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី10ពីខ1ដល់ខ34ពិភពលោកយើងនេះនឹងត្រូវវិនាសនៅថ្ងៃណាមួយនៅគ្រាអនាគតព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅថ្ងៃនោះពិភពលោកត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សទៅជាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញហេតុអ្វីបានជាមានការចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមមហាផែនការរបស់ទ្រង់ដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកជាមួយព្រះអង្គក្រោយមកមុននឹងមនុស្សលោកមានឱកាសប្រើប្រាស់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងលោកយើងនេះឲ្យបានពេញលេញសាតាំងបានណែនាំមនុស្សឲ្យបះបោរទាស់នឹងព្រះអង្គកិរិយាបះបោររបស់មនុស្សទាស់នឹងព្រះមានរូបភាពជាអំនួតនៅក្នុងចិត្តអំនួតផលិតអំពើអយុត្តិធម៌នឹងការជីជន់មនុស្សជាតិដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមទីណាមានការជីជន់ទីនោះមានការរើបំរាស់ការរើបំរាស់នាំមកនូវការបង្ក្រាបលុះចលនារើបំរាស់រីកធំឡើងក៏คล้ายទៅជាសង្គ្រាមតាមរយៈសង្គ្រាមមនុស្សបាក់បោនាំគ្នាប្រមូលតបច្បាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនោះព្រះជាម្ចាស់វារំលំកម្លាំងមនុស្សរួចហើយទ្រង់យករីកទ្រង់មកសោយរីកវិញមានពោហើយមនុស្សណាដែលមានឯកសិទ្ធិនោះនៅក្នុងរីកសុចរិតរបស់ព្រះអង្គ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ1ដល់ខ34នៅក្នុងជំពូក10បើវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់សាអាសឺបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រើឲ្យធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាអ៊ីស្រាអែលគ្រាមហាទុក្ខនិងសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនមុននឹងយើងសិក្សាមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាយើងកំពុងតែសិក្សាអំពីឈុតនៃបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយឈុតនៃបទទំនាយនេះចាប់ផ្ដើមពីជំពូក7រហូតដល់ជំពូក12ហើយអេសាយបានធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅបទទំនាយទាំងនោះនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទអេហាស្ដេចអង្គនេះគឺជាស្ដេចដែលមានកិរិយាខូចអាក្រក់ក្នុងពេលដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងស្រុកយូដានៅក្នុងបទទំនាយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយទុកមានហេតុការណ៍ខ្លះដែលបានសម្រេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងពេលវេលាកាលសម័យដែលលោករស់នៅរីឯបទទំនាយខ្លះទៀតត្រូវសម្រេចជារូបរាងឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតនេះមានន័យថាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីបទទំនាយដែលយើងធ្វើការសិក្សានៅថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បទទំនាយនេះសម្ដែងអំពីគោលការណ៍និងមហាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើសម្រាប់ដឹកនាំបុគ្គលដែលមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនគរនិងវាសនារបស់នគរគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅក្នុងជំពូក10ចាប់ផ្ដើមឡើងដែលមានការបើកបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពអយុត្តិធម៌ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកាលសម័យហោរ៉ាអេសាយរស់នៅអំពើអយុត្តិធម៌ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគ្រប់នគរបានឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតអំពើអយុត្តិធម៌ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងនគរទូទាំងសកលលោកគឺជាមូលហេតុចម្បងបង្អស់ដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសន៍និងនគរណាដែលលើកដំកើងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងករណីដែលឡែកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាអាសឺសាអាសឺនៅសម័យលោកហារ៉ាអេសាយរស់នៅជាមហានគរដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកមួយចំហៀងភាគខាងជើងសាអាសឺឥតមានកិរិយាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាសាសនេះគ្មានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយព្រះអង្គបានប្រើសាសមួយនេះដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រាជអ៊ីស្រាអែលរបស់ទ្រង់សាសអាសឺគឺជានិមិត្តរូបនៃមហាអំណាចពីទិសខាងជើងដែលត្រូវកើតមាននៅក្នុងគ្រាអនាគតសាសនេះនឹងត្រូវប្រមូលកងទ័ពជាច្រើនដូចជាខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រមកវាយទាស់នឹងទិសនគរអេម៉ាញូអែលដែលជានគរនៃរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយសេចក្តីបាត់ទំនាយរបស់ហារ៉ាអេសាយដែលលោកបានទាយនៅក្នុងរាជ របស់ព្រះបាទអេហាសត្រូវនឹងស្ថានការណ៍លោករស់នៅផងនិងស្ថានការណ៍នាពេលអនាគតដ៏យូរលង់ផងដែរពោលគឺក្នុងគ្រាអនាគតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតនគរអ៊ីស្រាអែលឡើងហោរ៉ាអេសាយបានហៅគ្រាមួយនោះថានៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងជំពូក10សរុបសេចក្តីមកគឺបើកបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរូបភាពរបស់សត្រូវដែលមានទ័ពយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីធ្វើមហាសង្គ្រាមធំជាងគេបង្អស់នៅលើលោកយើងដែលហៅថាមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនយើងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះចៅក្រមទុច្ចរិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ1វេទនាដល់ពួកអ្នកដែលចេញបញ្ញត្តិទុច្ចរិតនិងពួកអ្នកដែលតែងច្បាប់វិវេកពាក្យថាវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលចេញបញ្ញត្តិទុច្ចរិតបញ្ញត្តិទុច្ចរិតគឺជាកិរិយាវិនិច្ឆ័យទោសដោយអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនៅសម័យនោះតាមគោលការណ៍ច្បាស់អំពីព្រះជាម្ចាស់ចៅក្រមរួមទាំងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងជំពូក10ប្រមាណជា1ឬក៏2ខដំបូងមើលទៅហាក់ដូចជាស្របនឹងគំនិតរបស់ទស្សនវិទូមួយរូបនាមលោកផ្លាតូដែលជាជនសិលធម៌និយមមួយរូបក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទនេះមានន័យផ្ទុយស្រឡះពីគំនិតរបស់សិលវិទូផ្លាតូត្រង់ចំណុចថាព្រះជាម្ចាស់ឈរគ្រប់គ្រងពីក្រោយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់យកចៅក្រមប្រព័ន្ធតុលាការនិងរាជបល្ល័ង្កនៅលើផែនដីនេះត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានតាំងឲ្យអសរជនទាំងនោះបំពេញតួនាទីបង្កើតនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សដូច្នេះពួកចៅក្រមពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនគរនិងរាជបល្ល័ង្កត្រូវឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ2ដើម្បីនឹងបង្វែរពួកកំសត់ទុរគតចេញពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយដកយកអំណាចច្បាប់ចេញពីមនុស្សតលក្រក្នុងពួករាជរបស់អញឲ្យតែបានពួកស្រីមេម៉ាយទុកជារបបហើយធ្វើឲ្យពួកកំព្រាបានជារំពាដល់ខ្លួនហេតុការដែលយើងឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើក៏ត្រូវនឹងស្ថានភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះដែរតាមខ្នាតដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រហារតីចង់ឲ្យចៅក្រមនិងអាញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រើច្បាប់យុត្តិធម៌របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគ្រប់គ្រងសង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអាញាធរខ្លះណាក់ដឹកនាំប្រព័ន្ធតុលាការព្រមទាំងប្រព័ន្ធសភានិងប្រព័ន្ធអាញាធរដែនដីខ្លះមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍យុត្តិធម៌ដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយដូច្នេះហើយបានជាមានភាពអនាធិបតេយ្យបានរីកសាយយ៉ាងជោជន់នៅក្នុងសង្គមពិភពលោកសព្វថ្ងៃសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សលោកកំពុងទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងឯសេរីភាពរបស់មនុស្សក៏ត្រូវបានជន់មួយក្រុមកំណត់ឲ្យដែរជាមួយគ្នានៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងឮគេពិភាក្សាយ៉ាងផុលផុសអំពីយុត្តិធម៌ខ្ញុំចង់ឃើញមានអំពើយុត្តិធម៌កើតឡើងនៅក្នុងសង្គមមនុស្សទូទៅជនឧក្រិដ្ឋចាំបាច់ត្រូវតែទទួលទោសពីអំពើឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដាល់នៅសវត្ថភាពទៅតាមផ្លូវសាធារណៈក៏ដូចជានៅក្នុងភូមិករនៃពិភពលោកទាំងមូលផងដែរប៉ុន្តែតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចទៅស្ត្រីម្នាក់មិនអាចមានសវត្ថភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងទេសូម្បីតែបុរសយើងពេលខ្លះក៏គ្មានសវត្ថភាពក្នុងការធ្វើដំណើរដែរតើហេតុការណ៍នេះបង្កឡើងមកពីហេតុអីបញ្ហាទាំងនេះគឺកើតឡើងពីអំពើអយុត្តិធម៌ដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានផលិតឡើងសម្រាប់ពិភពលោកនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែដាក់ព្រះហស្តចង្អុលរបស់ទ្រង់ឲ្យចំនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅសម័យនោះហើយរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្នផងដែរនៅក្នុងខខាងលើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីជនក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយនិងកូនកំព្រាដែលប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ដល់ជនទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃជនទាំងនោះមិនសូវទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងនៅលើលោកនេះមាននគរមួយចាប់ផ្ដើមឡើងដោយស្ថាបនិកដែលមានចិត្តជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់សព្វថ្ងៃគេហៅនគរនោះថាជាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនិកភាគច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនតែជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយឡែកប្រធានាធិបតីថូម៉ាស់ Jefferson មិនបានជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែលោកមានការគោរពយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចប្រសិទ្ធនាមប្រធានាធិបតីរូបនេះថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែយើងអាចហៅលោកថាជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញ ផ្ទុយពីស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកពីដើមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបុគ្គលដែលទទួលតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគឺឥតមានកិរិយាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់និងកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឡើយប៉ុន្តែទោះជាគេមានកិរិយាមិនជឿក៏ដោយមុនពេលដែលគេចូលទទួលតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអសរជនជាន់ខ្ពស់គ្រប់រូបត្រូវតែយកដៃដាក់លើព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសច្ចាប្រណិធានកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលទាំងនោះគឺជារឿងកំ pl ែងសុតសាតអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងដៃរបស់គេដាក់នៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេมันបានជឿដល់ព្រះបន្ទូលឡើយហើយគេព្រមធ្វើការសច្ចាប្រណិធានដោយបំពេញទៅវិញតើការយកដៃដាក់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មាននៃអ្វីទៀតដល់ចិត្តរបស់ចៅក្រមទាំងនោះបើចិត្តរបស់គេมันទាំងជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងនោះពួកមេធាវីពួកក្រុមប្រឹក្សាតុលាការនិងបុគ្គលភាគច្រើនដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការគឺគេមិនជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយការធ្វើសច្ចាប្រណិធានដែលដាក់ដៃលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺប្រកបដោយចិត្តមិនជឿប្រៀបឧបមាដូចជាធ្វើការស្បាត់ស្បែឲ្យតែបានរួចពីមាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបុគ្គលដែលមានតួនាទីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមានខ្លះក៏មានកិរិយាកោតខ្លាចអ្វីផ្សេងទៀតជាងកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់គោលការណ៍ជាភារកិច្ចចំពោះមុខសម្រាប់ចៅក្រមគ្រប់រូបគ្រប់សង្គមមនុស្សរស់នៅតើជនណាមួយដែលសមធ្វើជាចៅក្រមតំណាងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដរាបណាចៅក្រមរូបណាមួយមិនបានបំពេញតួនាទីធ្វើជាតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះចៅក្រមរូបនោះមិនស័ក្តិសមហៅថាជាចៅក្រមសម្រាប់ជំនុំជម្រះក្តីដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកនេះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ3តើឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើដូចម្តេចក្នុងថ្ងៃពិនិត្យពិច័យហើយក្នុងការបំផ្លាញដែលនឹងមកពីទីឆ្ងាយតើឯងរាល់គ្នានឹងរត់ទៅពឹងដល់អ្នកណាតើនឹងផ្ញើសាក់យួររបស់ឯងទុកនៅឯណានៅក្នុងខខាងលើព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកចៅក្រមគ្រប់រូបថាតួនាទីរបស់ចៅក្រមត្រូវឈរនៅលើផែនដីនេះជំនួសមុខព្រះជាម្ចាស់ហើយត្រូវដឹងថានៅថ្ងៃមួយចៅក្រមនឹងត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួនដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះពីទ្រង់ផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាចៅក្រមគ្រប់រូបត្រូវដឹងច្បាស់នៅក្នុងមនសិការរបស់លោកជាប្រចាំថាថ្ងៃមួយដែលលោកត្រូវតែចូលទៅបង្ហាញខ្លួនចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីរៀបរាប់ពីភារកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ4នៅគ្រានោះឯងនឹងបានតែកន្លែងអោនចោះនៅកណ្ដាលពួកឆ្លើយប៉ុណ្ណោះហើយនឹងត្រូវដួលនៅក្រោមខ្មោចនៃពួកអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ទោះបើធ្វើទោសជាច្រើនដល់ម្លេះក៏ដោយគង់តែសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់មិនទាន់បែរចេញនៅឡើយគឺព្រះហស្តទ្រង់នៅតែលូកមកទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិតាំងពីមានមនុស្សរស់នៅលើโลกមកទល់សព្វថ្ងៃនេះអំពើអយុត្តិធម៌ត្រូវមនុស្សលោកយកមកប្រព្រឹត្តគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានកម្រិតសីលធម៌ត្រូវធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនសប្តាហ៍នេះយើងឃើញមានសីលធម៌កម្រិតទាបប្រភេទថ្មីមួយទៀតដែលកំពុងតែគ្របដណ្ដប់លើសង្គមមនុស្សលោកយើងសប្តាហ៍យើងពិចារណាអំពីការជំនុំជម្រះដល់សាសអាសឺបន្ទាប់ពីជំនុំជម្រះសាសអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចសំខាន់នៃអត្ថបទដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីហេតុការដែលមនុស្សលោកភាគច្រើនមិនអាចទទួលបានមិត្តសម្លាញ់ហើយបើលោកអ្នកចង់យកសម្ដីដែលកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយនេះទៅបន្តជារឿងសូមយករឿងនោះទៅទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្លួនឯងចោះពីព្រោះកម្មវិធីគ្រាន់តែនិយាយតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងខាងក្រោមនេះជាព្រះបន្ទូលដែលមកពីព្រះអោនៃព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទាល់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ5វេទនាដល់ពួកសាសអាសឺដែលជាដំបងនៃសេចក្តីកំហឹងរបស់អញហើយរំពាត់នៅដៃគេគឺជាសេចក្តីខ្នន់ខ្នាញ់របស់អញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលសម្ដែងថាព្រះអង្គប្រើសាសអាសឺដែលជាសាសមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជារំពាត់វាយខ្នងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយការបំផ្លិចបំផ្លាញនានាដែលសាសអាសឺបានប្រព្រឹត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺកើតឡើង ពីព្រះហស្តដែលមានព្រះចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សសម័យថ្មីពិបាកទទួលនៅហេតុការណ៍នេះខ្លាំងណាស់ដោយព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ6ថាអញនឹងចាត់គេឲ្យទៅទាស់នឹងនគរមួយដែលថ្មិលល្មើសហើយនឹងបង្កប់ការដល់គេឲ្យទាស់នឹងសះមួយដែលត្រូវសេចក្តីក្រោធរបស់អញឲ្យបានចាប់យករបបចាប់រំពាហើយជន់ឈ្លីសះនោះដូចជាភក់នៅផ្លូវផងព្រះជាម្ចាស់បានប្រកាសជាសាធារណៈថាព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូនព្រះរាជាមួយអង្គនាមសេណារីបដែលត្រូវជាព្រះចៅក្រុងអាសឺលើកទ័ពមកធ្វើការទាស់ទទឹងនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះចៅសេណារីបឲ្យមកចាប់ចងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅភូមិភាគខាងជើងនៃប្រទេសយកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមសាសអាសឺគឺជានិមិត្តរូបនៃរាជមួយទៀតដែលនៅទិសខាងជើងដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ស្របថាមហានគរដែលកើតឡើងនៅទិសខាងជើងគឺជាសត្វកំណាចដែលផុសចេញពីមហាសមុទ្រដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13បានសម្ដែងនៅក្នុងសម័យដើមមហានគរនោះគឺជាចក្រភពរ៉ូមប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខមហានគរដែលផុសឡើងពីទិសខាងជើងគឺជាជាតិសាសន៍មួយផ្សេងទៀតតើអាចជាជាតិសាសន៍ណាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីយល់ថាជាតិសាសន៍នោះគឺជាជាតិសាសន៍រុស្ស៊ីលោកប្រកាន់គោលជំហរបែបនោះពីព្រោះចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2រហូតមកទល់សព្វថ្ងៃសាសន៍រុស្ស៊ីពូកែយកជ័យជំនះខាងផ្នែកការទូតណាស់ខាងផ្នែកការទូតប្រទេសរុស្ស៊ីអាចចាប់ចងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ឌិតម៉ាគីប្រកាន់ថាមហានគរដែលលើកទ័ពពីទិសខាងជើងមកគឺមានសាសន៍រុស្ស៊ីជាមេផ្ដើមតើព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើសាសន៍រុស្ស៊ីដែលមានកិរិយាមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់កើតដែរឬទេព្រះអង្គអាចប្រើកើតត្បិតកាលពីអតីតកាលព្រះអង្គមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់សាសន៍អាសឺដែលជាសាសន៍មិនកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គឲ្យធ្វើជាអ្នកជំនុំជម្រះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជំនាន់ហោរ៉ាអេសាយរស់នៅរួចទៅហើយបណ្ឌិតម៉ាគីយល់ថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនច្បាំងនឹងប្រជាជនវៀតណាមទេគឺច្បាំងនឹងសហភាពសូវៀតវិញបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបរាជ័យនៅចំពោះមុខសាសន៍រុស្ស៊ីតើជនជាតិអាមេរិកបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេអ្នកដឹកនាំនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបែររកព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ7ដល់ខ8ប៉ុន្តែគេមិនយល់ដូច្នេះទេហើយចិត្តគេក៏មិនគិតឃើញដល់ម្លោះដែរគឺមានចិត្តចង់បំផ្លាញវិញក៏ចង់កាត់នគរជាច្រើនឲ្យសូន្យចេញមិនតិចឡើយត្បិតគេថាឯចៅវាយរបស់អញទាំងប៉ុន្មានតើមិនមែនជាស្ដេចគ្រប់គ្នាទេឬអីបើលោកអ្នកដណ្ដឹងសួរដល់សាសអាសើថាតើគេជារំពាត់របស់ព្រះជាម្ចាស់វាយសាសអ៊ីស្រាអែលឬគេច្បាស់ជាសើចំអកដល់លោកអ្នកជាក់ជាមិនខានបើលោកអ្នកនិយាយថាសាសរុស្ស៊ីជាប្រហ័សរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេក៏សើចំអករឹតតែខ្លាំងទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់ប្រើសាសអាសើដើម្បីជំនុំជម្រះរាសទ្រង់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យសាសនេះមានអធិពលយោធាអាចវាយកំទេចប្រទេសមួយហើយប្រទេសមួយទៀតរហូតដល់វៀតព្រំដែនខ្លួនជាមហាអំណាចគ្រប់គ្រងមួយចំហៀងពិភពលោកភាគខាងជើងដោយសារតែជ័យជំនះដែលគេទទួលបានជាបន្តបន្ទាប់ចិត្តរបស់ក្សត្រសេណារីបនិងកងទ័ពប្រងទាំងពលរដ្ឋអាសឺមានអំណួតក្អេងក្អាងបំផុតគេអត់ដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យគេមានឥទ្ធិពលបែបនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាជនជាតិណាមួយអួតអាងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ព្រះជាម្ចាស់អាចដកអំណាចពីគេវិញដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ទ្រង់ដែរព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ12ដោយហេតុនោះកាលណាអញជាព្រះអង្គម្ចាស់បានសម្រេចគ្រប់ទាំងការរបស់អញនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូននិងក្រុងយេរូសាឡិមហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ស្ដេចអាសឺដោយព្រោះការដែលសេចក្តីអំណួតរបស់គេបានធ្វើហើយដល់សេចក្តីអង្អាចនៃឫកពស់របស់គេដែរបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រើសាសអាសឺដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រាជរបស់ទ្រង់រួចហើយព្រះអង្គក៏នឹងជំនុំជម្រះដល់សាសអាសឺដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់សាសអាសឺទោះបីជាមហានគរក៏ដោយក៏មិនអាចគេចរួចពីព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះសាសនេះ ហោរាអេសាយបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងពួកចៅក្រមនិងអ្នកដឹកនាំគ្រប់នគរដែលមានទូទាំងសកលលោក ឥឡូវនេះយើងឃើញសំណួរដែលព្រះជាម្ចាស់ចុចយ៉ាងចំចំណុចដែលព្រះអង្គចង់ដណ្ដឹងសួរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ15ឯពូថៅតើនឹងអួតខ្លួនចំពោះអ្នកដែលប្រើវាឬអីតើរណានឹងដំកើងខ្លួនចំពោះអ្នកដែលអាដែរឬនេះឧបមាដូចជារំពាត់ដែរនឹងយាអ្នកដែលលើកវាឡើងឬដូចជាដំបងនឹងលើកមនុស្សឡើងជាមនុស្សដែលមិនមែនជាឈើផងសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាបន្តិចពីសេចក្តីពិតដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងខមួយនេះតើពូថៅនិងរណាអាចរំលំដើមឈើបានដោយខ្លួនឯងឬឧទាហរណ៍ថាបើលោកអ្នកដើរជួបរណាយក្សមួយនៅក្នុងព្រៃដេកនៅក្បែរដើមឈើដែលរលំហើយពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះរណានិយាយមកកាន់លោកអ្នកថាខ្ញុំជាអ្នកអាដើមឈើនេះរលំនោះលោកអ្នកច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាតើរណាអាចរំលំដើមឈើដែលខ្លួនឯងបានដូចម្តេចកើតលោកអ្នកច្បាស់ជាយល់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្ស2នាក់ដើម្បីកាន់រណាយក្សអាកាត់បណ្ដាច់គល់ឈើដែលធ្វើឲ្យដើមឈើនោះរលំបានសាអាសើវាយរំលំជាតិសាសជាច្រើននៅលើសកលលោកនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រើនគរនានាដូច្នេះហើយបានជាមានការចាំបាច់ណាស់ដែលអិសរជនគ្រប់រូបដែលគ្រប់គ្រងនគរគ្រប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមានស្ថាប័នតុលាការប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិនិងប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែដឹកនាំអស់លោកដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់សូមអិសរជនគ្រប់រូបមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាគឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែប្រើប្រាស់អស់លោកអ្នកដើម្បីសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់យើងពិចារណាអំពីកិច្ចការរបស់ជនសំណល់ឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឥឡូវនេះហោរាអេសាយបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញនិមិត្តពីសាសយូដាដែលសេះសល់ទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ20នៅថ្ងៃនោះសំណល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងអស់អ្នកក្នុងពូជពងយ៉ាកបដែលបានរួចខ្លួនមកគេនឹងលែងពឹងផ្អែកលើមនុស្សដែលបានវាយគេតទៅហើយនឹងផ្អែកលើព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយពិតត្រង់វិញនៅក្នុងខខាងលើបរិយាយអំពីស្ថានភាពដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលអនាគតហោរាអេសាយប្រសិទ្ធនាមគ្រានោះថានៅថ្ងៃនោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលចាប់ផ្ដើមពីគ្រាមហាទុក្ខដែលត្រូវកើតឡើងដល់ពិភពលោកយើងទាំងមូលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ20ដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលថាឱរិះអញដែលអាស្រ័យនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយកុំឲ្យខ្លាចចំពោះសាសអាសើរនោះឡើយទោះបីគេវាយឯងដោយរំពាត់ហើយលើកដំបងខ្លួនឡើងទាស់នឹងឯងដូចយ៉ាងសាសអេស៊ីបក៏ដោយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខាងលើជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់សាសយូដាថានឹងមានសំណល់សេះសល់ខ្លះរស់នៅបន្ទាប់ពីសាសអាសើរចាប់ចងសាសនេះដឹកទៅធ្វើជាឈ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ27នៅថ្ងៃនោះបន្ទុកដែលគេដាក់លើឯងនឹងបាត់ចេញពីស្មាឯងទៅហើយនឹមដែលគេដាក់លើឯងនឹងបាត់ចេញពីកឯងដែរឯនឹមនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញដោយព្រោះពិធីលៀបប្រេងយើងពិចារណាអំពីមហាសង្គ្រាមអម៉ាគីដូនគណៈនេះហោរាអេសាយបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញអំពីហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ28ដល់ខ32គេបានឡើងមកដល់អាយ៉ាតគេបានដើរកាត់ស្រុកមីក្រូនមកដាក់អីវ៉ាន់របស់គេនៅត្រង់មីកម៉ាស់ហើយគេបានឆ្លងមកហួសផ្លូវកាត់ភ្នំហើយបានឈប់ស្នាក់នៅត្រង់កេបាក្រុងរាម៉ាក៏ភ័យញ័រហើយពួកគីបៀជាស្រុករបស់សូលបានរត់អស់ហើយឱកូនស្រីនៃក្រុងកាលីមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងឱពួកក្រុងឡាអ៊ីសអើយចូលស្ដាប់ចោះឱពួកក្រុងអាណាថោតអើយគួរអាណិតឯងណាស់ណោពួកម៉ាត់មេណាបានរត់រួចទៅហើយឯពួកគេប៊ីមក៏កំពុងតែរត់ដែរនៅថ្ងៃនេះឯងពួកខ្មាំងនឹងឈប់ស្នាក់នៅត្រង់ក្រុងណូបគេចន្លោដៃកំហែងភ្នំនៃកូនស្រីក្រុងស៊ីយ៉ូនគឺភ្នំនៃក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងបទទំនាយខាងលើព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីភូមិសាស្ត្រទាំងបាលម៉ានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមភូមិសាស្ត្រទាំងនោះជាផ្លូវដែលសាសអាសើរលើកតបមកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ រីឯនៅគ្រាអនាគតខាងមុខមហានគរពីទិសខាងជើងត្រូវលើកទ័ពចូលមកវាយរាសរបស់ព្រះអង្គតាមផ្លូវនោះដែរបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់បណ្ឌិតម៉ាគីមហានគរពីទិសខាងជើងគឺជាសាសរុស្ស៊ីសាសនេះជាសាសម៉ាកុកដែលតាមព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38ដល់ជំពូក39បានបង្ហាញហោរាអេសាយបើកបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីភូមិសាស្ត្រខ្លះៗដូចជាភូមិអាយ៉ាតដែលស្ថិតនៅប្រមាណ23គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡឹមភូមិមីករ៉ូនស្ថិតនៅខាងត្បូងភូមិអាយ៉ាតនៅទីនោះលោកយូណាថានច្បាំងឈ្នះសាសភីលីស្ទីនបើតាមឯកសារដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ជំពូក14ភូមិកេបានិងភូមិរ៉ាម៉ាក៏ស្ថិតនៅប្រមាណ9គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែររីឯភូមិអណាថោតគឺស្ថិតនៅប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រកន្លះខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡឹមហោរាយេរេមៀគាត់កើតនៅក្នុងភូមិនោះភូមិឡាអ៊ីសស្ថិតនៅចុងខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនពោលគឺនៅក្នុងខេត្តដាន់ភូមិម៉ាតមេណាជាតំបន់ចាក់សំរាមដែលស្ថិតនៅជ្រុងខាងជើងនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមឯភូមិកេប៊ីមក៏ស្ថិតនៅខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែរភូមិណូបក៏ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមឈ្មោះភូមិទាំងអបាម៉ាំងខាងលើគឺជាទីកន្លែងដែលសត្រូវមកពីទិសខាងជើងលើកតបដើរកាត់មកវាយបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ33មើលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់នឹងផ្ដាច់មែកឈើដោយសេចក្តីស្ញែងខ្លាចនោះពួកអ្នកដែលមានកម្ពស់នឹងត្រូវកាប់រំលំចោលហើយពួកនៅទីខ្ពស់នឹងត្រូវបន្ទាបវិញយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងការរំដោះរាសរបស់ទ្រង់សេចក្តីខាងលើបានសម្ដែងពីគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2ដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ34ទ្រង់នឹងត្រាយព្រៃស្ដុកដោយគ្រឿងដែកហើយព្រៃលបាណូននឹងត្រូវដួលទៅដោយអំណាចនៃអ្នកមានអានុភាពពាក្យថាអំណាចនៃអ្នកមានអានុភាពគឺសំដៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកផែនដីយើងនេះជាលើកទី2ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនតម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ